Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Made to Stick Why Some Ideas Survive and Others Die ni Chip Heath at Dan Heath ay isang aklat sa komunikasyon, marketing, edukasyon at pagbuo ng mensahe. Sinusuri nito kung bakit may mga ideyang madaling maalala, na ikukwento at nag-uudyok ng pagkilos samantalang ang iba ay mabilis makalimutan kahit mahalaga o tama. Hindi ito, ipinapalagay na ang isang ideya ay dapat maging simple lamang dahil mababaw ito. Sa halip, ipinapakita nitong kailangan itong matukoy sa pinakapuso nito at maipahayag sa paraang malinaw para sa taong hindi eksperto. Ang pangunahing balangkas ng libro ay SUCCSS Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional at Stories sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa negosyo, pampublikong kalusugan, pagtuturo, mga alamat sa lungsod, at pang-araw-araw na pagpapaliwanag, inilalarawan ng mga may akda ang praktikal na gamit ng bawat prinsipyo. Layunin nitong bigyan ang mambabasa ng paraan upang gawing mas nauunawaan, pinaniniwalaan, at naaalala ang isang mensahe nang hindi isinasakripisyo ang nilalaman nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang SUCCS bilang praktikal na balangkas ng ideyang tumatatak. Ang sentrong ambag ng Made to Stick ay ang SUCCSS, isang gabay sa anim na katangiang madalas makita sa mga ideyang tumatagal simple, unexpected, concrete, credible, emotional. At stories, hindi ibig sabihin na kailangang taglayin ng bawat mensahe ang lahat ng anim sa pantay na antas. Mas mahalaga ang paggamit ng mga ito bilang checklist upang makita kung bakit mahina, malabo o madaling malimutan ang isang komunikasyon. Ang pagiging simple ay tumutukoy sa pagtukoy sa ubod ng mensahe, hindi sa basta pagpapaikli nito. Ang unexpected ay kumukuha ng pansin sa pamamagitan ng paglabag sa inaasahan. Ang concrete ay nagbibigay ng mga detalyeng madaling makita o mailarawan sa isip. Ang credible ay tumutulong upang paniwalaan ang pahayag. Ang emotional ay nagbibigay ng dahilan para magmalasakit ang tagapakinig. Ang stories naman ay nagpapakita kung paano kikilos ang tao sa isang tunay na sitwasyon. Mahalaga ang balangkas dahil inililipat nito ang usapin mula sa malabong utos na gawing mas mahusay ang komunikasyon tungo sa mga tiyak na tanong, ano ang pinakapunto? Ano ang sorpresa? Ano ang konkretong larawan? Bakit ito kapani-paniwala? Bakit ito dapat mahalaga sa nakikinig? At anong sitwasyon ang magpapakita ng gamit nito? Dahil dito, nagagamit ang libro sa pagdidisenyo ng presentasyon, aralin, kampanya, at panloob na komunikasyon sa organisasyon. Ikalawa, simplicity at ang paghanap sa ubod. Hindi ang pagputol ng mahalagang detalye ipinapaliwanag ng libro na ang simpleng mensahe ay hindi automatikong payak o kulang sa pag-iisip. Ang tunay na simplicity ay disiplina ng pagpili. Kapag maraming datos, layunin, paliwanag at eksepsyon ang sabay-sabay inilalahad, mahirap malaman ng tagapakinig kung ano ang dapat niyang tandaan o gawin. Kaya ang unang gawain ng komunikador ay tukuyin ang sentral na ideyang kayang gumabay sa mga desisyon kahit wala ang lahat ng detalye. Iniugnay ito ng mga hit sa konsepto ng commander's intent, kung saan mas kapaki-pakinabang ang malinaw na layunin kaysa sa napakahabang planong maaring hindi na angkop kapag nagbago ang sitwasyon. Sa negosyo, maaring ang ubod ay isang malinaw na pangakong pangserbisyo. Sa pagtuturo, maaari itong maging prinsipyong nagsasaayos sa maraming aralin. Sa usaping pampubliko sa Pilipinas, makatutulong ang ganitong paraan kapag ang impormasyon tungkol sa kalusugan, sakuna o serbisyong pampamahalaan ay kailangang maintindihan agad ng iba-ibang grupo. Hindi sapat ang sabihin na mahalaga ang isang programa. Kailangang malinaw ang pangunahing kilos, dahilan at pakinabang. Gayunman, hindi iminumungkahi ng aklat na itago ang komplikasyon kung kailangan ito. Ang punto ay unahin ang pinakamahalagang mensahe, saka magdagdag ng detalye ayon sa pangangailangan ng tagapakinig. Sa ganitong ayos, ang pagiging simple ay nagiging gabay sa pag-unawa at pagkilos, hindi simpleng estilo lamang ng pagsulat. Ikatlo, pagsira sa inaasahan at pagpapakonkreto upang makuha ang pansin at pag-unawa, magkaugnay ang unexpected at concrete. Ngunit magkaiba ang tungkulin nila sa proseso ng pagdikit ng ideya. Ang unexpected ay para sa pansin. Ayon sa aklat, nakasanayan ng tao ang pagproseso ng mga pangyayari sa pamamagitan ng mga inaasahan o hulma ng isip. Kapag may mensaheng sumasalungat sa inaasahan, napuputol ang automatikong pagwawalang bahala at napipilitang magtanong ang tagapakinig. Ngunit hindi sapat ang gulat na parang pakulo. Dapat itong sundan ng paliwanag na tumutugon sa nalikhang tanong. Ito ang lohika ng pagsira at pagkatapos ay pag-aayos sa hulang ginagawa ng isip. Ang concrete naman ay para sa pag-unawa at pag-alala. Mas madaling kumapit ang isang tiyak na sitwasyon, bagay, kilos o paghahambing kaysa sa abstraktong salitang tulad ng kalidad, pagbabago o kahusayan. Halimbawa, mas malinaw ang panawagan sa kahandaan sa bagyo kung may tiyak na listahan ng gamit, schedule at kilos kaysa sa pangkalahatang utos na maging handa. Ang konkreto ay lumilikha rin ng magkakatulad na kahulugan sa pagitan ng nagsasalita at nakikinig. Mahalaga ito sa mga organisasyon kung saan ang teknikal na salita ay maaring may ibang pakahulugan sa bawat departamento. Sa paggamit ng sorpresa at tiyak na detalye, hindi lamang napapansin ang mensahe. Nagkakaroon din ito ng anyong madaling maipaliwanag muli ng ibang tao. Ika-apat, kredibilidad na nakabatay sa ebidensya at sa kakayahan ng tagapakinig na magpatunay. Tinatalakay ng made to stick na ang kredibilidad ay hindi lamang nakukuha sa pagbanggit ng isang kilalang eksperto o institusyon. Mahalaga ang otoridad at maasahang datos, ngunit may iba pang paraan upang maging kapani-paniwala ang isang ideya. Maaring maging credible ang mensahe dahil malinaw ang lohika nito, dahil may tiyak na detalyeng nagpapakitang nauunawaan nito ang realidad, o dahil nabibigyan ang tagapakinig ng paraan upang subukan at patunayan ang pahayag para sa sarili. Dinatawag ng mga may akda ang ilang ganitong paraan na testable credentials. Mahalaga ito dahil mas matibay ang pagtanggap kapag ang tao ay hindi lamang inuutusang maniwala, kundi binibigyan ng batayan upang magsuri. Sa komunikasyong pangkalusugan, halimbawa, kailangang iwasan ang malalaking pangakong walang malinaw na pinagmulan, lalo na kung may panganib ang maling impormasyon. Sa marketing, hindi sapat ang sabihing pinakamahusay ang produkto. Kailangang ipakita kung anong katangian, paggamit, paghahambing, o karanasan ang maaaring magpatibay sa pahayag. Gayunman, may ethical na hangganan ang teknik. Ang layunin ng kredibilidad ay hindi gawing mas kapani-paniwala ang mali, kundi gawing mas malinaw at masusuri ang isang makatwirang ideya. Dito nagiging mahalaga ang aklat sa panahon ng mabilisang pagbabahagi ng impormasyon. Ipinapaalala nitong ang mensaheng madaling tandaan ay hindi dapat hiwalay sa mensaheng may sapat na batayan. Ang pagiging mabisa sa komunikasyon ay mas kapaki-pakinabang kapag sinasabayan ng katapatan sa ebidensya at konteksto. Panghuli, damdamin, kwento, at ang curse of knowledge sa pag-udyok ng pagkilos para sa mga heath, hindi sapat na maintindihan at paniwalaan ang isang ideya, kailangang may dahilan ng tao upang magmalasakit at kumilos. Ito ang papel ng emotional at stories. Ang emosyonal na mensahe ay hindi simpleng pagtatangkang manipulahin ang damdamin. Mas mahalaga ang pag-uugnay ng isang malawak na issue sa partikular na tao, pangangailangan o pagpapahalaga. Kapag puro malalaking bilang at pangkalahatang problema ang ipinakita, maaring maunawaan ng tagapakinig ang lawak ng usapin, ngunit hindi niya maramdaman ang personal na saysay nito. Ang kwento naman ay nagsisilbing mental at pagsasanay. Sa halip na magbigay lamang ng tuntunin, ipinapakita nito ang isang sitwasyon, suliranin at posibleng tugon. Dahil dito, mas madaling maisip ng tagapakinig kung paano niya gagamitin ang ideya sa sarili niyang konteksto. Kaugnay nito ang curse of knowledge, ang hadlang na lumalabas kapag ang eksperto ay hindi na maalala kung paano mag-isip ang baguhan. Dahil kabisado niya ang paksa, nagiging natural sa kanya ang jargon, maraming exception at mga hakbang na hindi pa malinaw sa iba. Ipinakikita ng aklat na ang solusyon ay hindi ang maliitin ng audience, kundi ang magsimula sa kanilang nalalaman at sa mga sitwasyong kinakaharap nila. Sa pagtuturo pamumuno at pampublikong pagpapaliwanag, ang kwento at malasakit ay tumutulong upang maisara ang agwat sa pagitan ng kaalaman ng nagsasalita at karanasan ng nakikinig bilang pagtatapos. Ang made to stick ay angkop para sa mga guro, tagapamahala, negosyante, marketer, manunulat, mamamahayag, tagapagdisenyo ng kampanya. At sino mang kailangang magpaliwanag ng mahalagang ideya sa mga taong may limitadong oras at magkakaibang antas ng kaalaman. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng komunidad at organisasyon sa Pilipinas, lalo na kapag kailangang gawing malinaw ang impormasyon tungkol sa kalusugan, paghahanda sa sakuna, serbisyo, o pagbabago ng patakaran. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa mga tanong na maaari agad gamitin bago magsalita, magsulat, o gumawa ng presentasyon. Natukoy ba ang ubod ng mensahe? May dahilan bang magbigay pansin ang audience? May konkretong halimbawa ba? May sapat bang batayan upang paniwalaan ito? May personal bang saysay? At naipakikita ba ng isang kwento kung paano ito isa sa buhay? Hindi nito pinalalitan ang mas malalim na pag-aaral sa retorika, psikolohiya o pananaliksik sa komunikasyon. May ilang mambabasa ring maaring makitang pamilyar o karaniwang kaalaman ang ilan sa mga prinsipyo nito. Ngunit namumukod ito sa pagsasama-sama ng mga prinsipyong iyon sa isang madaling gamiting balangkas. At sa malinaw na pagtuon nito sa agwat sa pagitan ng nalalaman ng tagapagsalita at nauunawaan ng tagapakinig, ang lakas nito kumpara sa maraming aklat sa genre ay hindi ang pag-aangkin ng lihim na formula para sa impluensya. Sa halip, nagbibigay ito ng praktikal na paraan upang ayusin ang mensahe ng may kalinawan, ebidensya, malasakit at konteksto. Pinakamahusay itong basahin bilang gabay sa mas responsable at mas madaling maalalang komunikasyon. Kung gusto mong sumuporta Chip Heat, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.